Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară.
Hai să intrăm un pic în subiectul de astăzi. Am zis că vorbim despre copii și bani, vorbim despre criză. Le spunem, nu le spunem, îi protejăm, îi implicăm în acest proces de pregătire. Cum vedeți voi lucrurile, ce recomandați, cum faceți cu copiii voștri, cei care aveți copii? Cu siguranță că vă văd mereu cu telefoanele în mână, vă văd mereu preocupați de știri, vorbiți îngrijorați cu rudele, cu prietenii, cu colegii de serviciu, tot timpul în call-uri, pe laptop, încercând să compensați temele lui ăla micu cu rapoartele pentru șeful și mai știu eu ce alte provocări aveți în perioada asta. Bun, eu personal aș împărți un pic lucrurile în funcție de vârsta copilului. Pentru copiii până în 5 ani de zile, probabil că pe ei o să-i ferim un pic de situația asta și îi ținem în zona de joacă și de activități drăguțe pentru ei și n-ar trebui să, nici nu înțeleg foarte multe din ceea ce se întâmplă, da? Dacă acești copii sunt până în 5 ani. Însă, de la 5-6 ani până spre 12, 13, 14 ani, pe măsură ce copiii sunt ceva mai mari, ei înțeleg mai bine lumea din jurul lor. Pe de altă parte, undeva în jur de 5 ani, 4, 5, 6 ani, copiii își descoperă interesul pentru bani. Observă că pot să schimbe hârtiuțele astea colorate cu diverse lucruri, obiecte, alte la fel de colorate și bune sau bune la gust. Da? Deci copilul undeva în jur de 5 ani de zile începe să înțeleagă și să fie interesat de conceptul banilor. Ce aș face eu este, și ce am făcut și cu fetele mele, am două fete de 12 și 14 ani. Vă doresc să fie sănătoși copiii voștri și să aveți o experiență plăcută în ciuda situației în care suntem. Ce am făcut cu ele este să le povestesc un pic ce se întâmplă în jurul nostru, ca să înțeleagă un pic situația, care sunt cauzele situației în care suntem acum, această boală, ce s-a întâmplat, de ce este important să fim, să stăm mai degrabă pe acasă, să fim, să păstrăm această distanță socială și acest fenomen va avea niște implicații, niște restaurante sunt închise, niște hoteluri sunt închise, lumea cumpără mai degrabă lucruri de necesitate și mai puțin lucruri din zona de dorințe sau din zona de hobby, chestii drăguțe. Lumea a cam uitat de poate de jucării și de mai știu eu ce alte rochițe de prințesă și se concentrează un pic mai mult pe bănuții de rată la bancă și de întreținere la casă. Da? Deci, ce v-aș recomanda pentru copiii între 5 și 15 ani este să veniți în întâmpinarea lor, ori să vă vadă că sunteți preocupați și că urmăriți fenomenul ăsta, veniți în întâmpinarea lor și propuneți-le un mic exercițiu împreună. De exemplu, hai să facem împreună, stați împreună la o masă într-o seară în jurul unei porții de tiramisu și spuneți, hai să ne uităm un pic peste bănuții pe care îi avem în această casă, să ne gândim un pic cum vin ei, de unde vin și pe ce se duc. Da? Propuneți-le practic un exercițiu în care să-i implicați și pe ei, pentru că o să fiți uimiți de responsabilitatea și de creativitatea unor copii destul de mici. O să fiți surprinși de răspunsurile unei fetițe sau unui băiețel de 5-6 ani. Eu mă întâlnesc cu ei la cursurile pe care le țin în școli, țin cursuri de educație financiară pentru copii, de la clasa 0 până la facultate, da? Evident pe grupe de vârstă, și de foarte multe ori sunt surprins de răspunsurile pe care le dau, cât de bine reușesc unii dintre ei să înțeleagă situația și cât de multă maturitate regăsesc în copii destul de mici pe care alminte ai zice nu au în cap decât Lego și jucării, habar n-au pe ce lume trăiesc sau mai știu eu ce. Copiii voștri sunt o sursă inepuizabilă de resurse, așteaptă doar să le aruncați o provocare, de exemplu, Hai să ne facem un buget. Ce părere aveți să ne facem un buget ca și când am avea un mic business? Uite, ăștia-s banii care intră și ăștia-s banii care ies. Care din cheltuielile astea credeți voi că sunt mai importante? Asta e mai importantă? Hai să le punem în ordine. Care ar fi numărul 1? Ce ați plătit voi pe primul rând atunci când încasați niște bani? Vă plătiți curentul, vă plătiți gazele, vă plătiți întreținerea ca să avem căldură, lumină și toate cele. Da? Și dacă ar fi, de exemplu, să avem un pic mai puțin bani, la ce am renunțat sau ce am putea să reducem. Practic, lansați-le niște provocări sub formă de joacă, da? Deci sub forma unui exercițiu de familie, să zic așa, și lansați-le lor provocările, pentru că o să fiți surprinși de răspunsurile pe care o să vi le dea și de maturitatea de care pot da... pe care o să o regăsiți la ei. Acum, în momentul în care copilul este ceva mai mare, nu știu, 16, 17, 18, poate spre 20 de ani, deja lucrurile trebuie să explicate un pic mai în serios și cred eu că începem deja să punem accentul mai serios pe zona de educație financiară, în care poate îi recomandați o carte din cele pe care vi le-am povestit eu și sunt convins că, de exemplu, cel mai bogat om din Babilon, fata mea cea mare, care are 14 ani, a citit-o acum câteva luni de zile. Cel mai bogat om din Babilon are 100 și vreo 50 de pagini și o lectură e ca o poveste, practic, din timpul străvechi. Deci este povestea unui negustor de acum mii de ani și cum își conducea el afacerile, cum își aranja el business-ul. Deci, ușor, ușor, pentru copiii ceva mai mari, puteți să-i îndrumați deja către o carte de educație financiară. O să vă, în fiecare seară o să vă povestesc și unele dintre ele sunt foarte potrivite și pentru copii. Acum apare, am întâlnit o altă provocare discutând chiar astăzi cu o prietenă foarte bună care are copii de 15 ani. Și dacă până mai zilele trecute copiii ei vroiau unul să se facă actor și celălalt era foarte talentat la muzică, ei bine, în contextul actual al crizei medicale, economice, financiare pe care, în care ne descurcăm acum, discuția a început să devină, e perfect că vrei să te faci artist, că vrei să te faci actor sau că te faci muzicant, muzician, hai să ne mai gândim la o variantă de backup, hai să avem o discuție un pic mai serioasă, da? Hai să vedem și o altă perspectivă. Pentru că, până la urmă, treaba noastră ca și adulți, ca și părinți, este să-i dăm copilului mai multe opțiuni și să-l, nu neapărat să-i spun eu ce să se facă, nu știu, fă-te arhitect, fă-te avocat, fă-te public speaker ca taică-tu sau trainer de educație financiară, dar cred că treaba noastră ca adulți care pot să vadă 3 pași în fața lor sau 3 ani în fața lor sau 10 ani în fața lor, sper eu, este să le oferim și alte perspective. Este drăguț că vrei să te faci muzician, este drăguț că vrei să te faci chirurg. Ce ai zice să te gândești și la altceva? Sau care ar fi a doua opțiune? Care ar fi o altă variantă la care te-ai gândi? Pentru că dincolo de pasiune, dincolo de ceea ce este drăguț și ne-ar plăcea să facem până la sfârșitul vieții, e important să avem o discuție serioasă și despre resurse, să avem o discuție serioasă despre economie, despre adevărurile, din păcate, crude ale acestei lumii în care trăim, în care e importantă plăcerea, dar este importantă și evitarea durerii. Și îmi pare tare rău de cei care sunt prinși descoperiți în momentul ăsta fără opțiuni. Din punctul meu de vedere, cea mai periculoasă situație din punct de vedere financiar a unei persoane sau a unei familii este să ajungi în postura de n-am încotro. Da? Și atunci, eu insist la cursurile mele și în toate materialele pe care le povestesc, trebuie întotdeauna să ai o opțiune, să mai ai încă o opțiune, să ai de ales. Evită cu orice preț situația în care zici, frate, n-am ce să fac, nu am de ales. Da? Această situație trebuie evitată cu orice preț, cu atât mai mult cred eu atunci când discutăm de viitorul copiilor noștri. Și atunci discuția cu cei mari devine un pic mai serioasă. Revenind la cei mai micuți, cei între 5 și 15 ani, parte din acest joc al banilor sau joc de educație financiară, eu v-aș recomanda să faceți următorul exercițiu și anume să înlocuiți pușculița pe care o are poate copilul vostru cu un sistem care se bazează pe 3 borcănașe sau pe 3 plicuri sau pe 3 pușculițe. E un sistem care îi va ajuta foarte mult să dezvolte niște obiceiuri mai sănătoase în viitor. Într-o altă seară, săptămâna viitoare poate, o să discutăm despre faptul că banii nu sunt la fel, banii sunt diferiți. Acum vreo 3 seri am vorbit despre faptul că timpul nu e la fel. Deși toate orele au 60 de minute, nu seamănă între ele. Există timpul productiv, există timpul prețios și există timpul pierdut. E bine, nici banii nu sunt la fel. Deși bancnotele de 100 arată cam la fel, o să vedem că ele diferă destul de mult. Când vine vorba de bănuții copiilor voștri și cam de pe la 5-6 ani o să înceapă să aibă bani pe mână, de la urat, de la zâna măseluță, de la vreo bunică sau vreo mătușă generoasă, poate v-au ajutat la vreo sarcină prin casă sau pe la firmă, alocația de la stat, cei care dați alocația de la stat copilului sau poate bursa școlară, felicitări dacă învață bine și copilul primește bursă. Odată ce copilul are pe mână acest bănuț, recomandarea mea este învățați-l să-și împartă pe 3 categorii și eu am dezvoltat pentru copiii mei acum vreo 5 ani de zile un sistem care să le ajute să înțeleagă faptul că banii nu sunt la fel, că în viață ai diverse priorități și că este important să-ți controlezi tu banii în loc să te controleze ei pe tine. Cursul meu pentru copii se și numește așa, dresorul de lei, pentru că țin foarte mult să învăț pe copii să-și controleze banii, să-și dreseze practic banii. Și atunci o să vă arăt sistemul, puteți să vi-l faceți singuri acasă, 3 plicuri, 3 borcane, 3 pușculițe, ce vreți voi, important e să fie 3 și împărțirea se face în felul următor. Primul plic, cel mai important, ăsta este sistemul, primul plic, cel mai important, este plicul de economii sau plicul de vise mari. Ăsta e plicul în care vom pune 50%, da? Efectiv este un plic în care băgăm bănuți în interior aici, vom nota în momentul în care intră ceva, vom nota în momentul în care iese ceva. Da? Acesta este plicul pentru visele lor mari. Dacă vrea să-și cumpere o bicicletă sau un telefon sau o pereche de Adidas mai prețioși, să zic așa, e perfect. Avem acest obiectiv, îl scriem aici sus, Adidas, telefon, bicicletă sau ce-o fi, și copilul pune 50% din banii pe care îi are deja sau urmează să-i câștige de acum acolo, îi punem aici. Acest plic este foarte important pentru că învață copilul răbdarea și învață copilul să-și urmărească un obiectiv pe termen lung. Da? E bine, al doilea plic, sau pușculițe sau borcănaș, ce vreți voi, vă faceți singurei acasă. Al doilea plic este plicul de mici cheltuieli sau de mici plăceri. E, aici vă să punem 40% din bănuții pe care i-are deja copilul și îi câștigă de acum încolo și bănuții ăștia sunt pentru micile lor plăceri, o pungă de pufuleți, ceva dulce, o jucărie, o cărticică, slime, squishy, fidget spinner, sunteți familiarizați cu denumirile astea, cred, sunt convins. În fiecare săptămână apare câte o năzdrăvânie pe care ăștia micii trebuie să-și o cumpere. Acum s-a mai ridicat un pic presiunea pentru că ne mai mergând la școală nu mai văd în fiecare zi ce și-a mai luat colegul de bancă sau colegul de clasă sau ce năzdrăvânii mai au prietenilor. Bun, al doilea plic este pentru aceste mici bucurii. 40% punem aici, iar acești bani sunt la discreția copilului să-și cumpere singur ceea ce își dorește. Dacă vreți liniște într-un supermarket, vă recomand să faceți următorul exercițiu. Spuneți-i copilului de acasă, vezi că mergem în supermarket, te rog să-ți iei 5 lei din plicul tău sau din borcănașul tău din mijloc, cel de mici cheltuieli, să-ți cumperi ce vrei tu din supermarket, da? În afară de țigări și prezervative, bere și așa mai departe. Dar ai 5 lei din plicul tău, cumpără ce vrei tu. Eu vă garantez că veți avea cel puțin 10-15 minute de liniște, urmăriți-l un pic pe ăsta mic să-l vedeți cum stă și analizează rafturile și se uită ce ar putea să-și cumpere cât de scump este, dacă îi mai rămâne rest, dacă ar putea să cumpere două sau dacă poate să cumpere una mai ieftină și să-i rămână ceva bănuți, dacă poate să facă vreo combinație împreună cu voi, este un exercițiu de gândire și de analiză extrem de important. Al doilea plic îl ajută pe copil să gândească pe termen scurt și să ia decizii. Și o să fiți foarte surprinși să vedeți cât de serios și de responsabil este copilul cu banii lui, da? Și cât de nepăsător și indiferent este atunci când cheltuie 5 lei sau 10 lei sau 100 de lei de la părinți, cât de mult ține el la cei 5 lei pe care i-a câștigat sau i-a muncit singurel. Iar al treilea plic extrem de important este plicul de fapte bune, este plicul de donații și caritate în care punem 10%. Ei bine, dacă primul plic te învață să fii răbdător și să urmărești un obiectiv pe termen lung, al doilea plic te învață să iei decizii pe termen scurt și să hotărăști, o iau pe asta, o iau pe asta, da? Și să evaluezi lucrurile mărunte pe termen scurt, inclusiv să treci prin experiența faptului că plicul sau borcanul s-a golit, da? E și asta o experiență de viață. Al treilea plic te învață să fii generos, te învață să înțelegi că pe lângă tine există și alți copii mai puțin norocoși decât tine. Plicul al treilea sau borcănașul, pușculița a treia, este plicul de fapte bune. De acolo facem un cadou unui prieten, ajutăm un alt copil mai sărăcuț, facem un gest pentru altcineva. Bun, deci implicați copilul în jocurile voastre sub formă de exercițiu, sub formă de joc de familie, o să fiți surprinși de ideile lor și faceți pasul de la clasica pușculiță în care toți leii stau la grămadă, și leii de bicicletă, și leii de pufuleț, și leii de... toți banii ăștia stau într-un singur loc. Faceți pasul către un sistem un pic mai creativ, care ajută copilul să înțeleagă, ok, suta asta este pentru acest obiectiv, este o sută importantă, ăștia 50 de lei sunt pentru mărunțișuri, ok, sunt importanți și ăștia, iar ăștia 10-15 lei sunt ca să facă o faptă bună și să ajut pe altcineva. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, să fii dresor de lei. Nu-i mai ții pe toți într-o cușcă, ci îi împarți pe fiecare la cușca lui. Sper că a fost clar și util acest exercițiu. Aveți weekendul ăsta și cred că nu o să fie doar weekendul ăsta, o să mai fie vreo câteva săptămâni de acum încolo.
Poți descoperi mai multă informație și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie.
Bun! Hai să mergem la întrebări, dragilor, pentru că mă așteptam să fie un subiect foarte interesant. Vă spun de pe acum, s-ar putea să depășim ora, dar întrebările au fost foarte interesante. Bogdan întreabă, salut Adrian, cum le explicăm termenul de criză? Cum o să înțeleagă și o să gestioneze pe termenul lor? Ce ar putea face la viitoarele recesiuni? Cum ne putem raporta noi la criză din prisma înțelegerii lor? În funcție de vârsta copilului pe care l-ai, dragă Bogdan, așa cum am discutat, dacă sunt mai micuți, până în 14-15 ani, o facem sub formă de joc și de activități împreună, le propunem lor să vină cu niște idei vis-a-vis de, pe de o parte, ce cheltuieli am putea să optimizăm, da? Și pe de cealaltă parte, ce venituri. Cum am putea oare să câștigăm mai mulți bani? Oare ce am putea face? Hai să punem pe o hârtie la ce ne pricepem, ce talente, ce abilități, ce meserii știm, ce calități avem, ce avem oare prin jurul nostru. Deci totul se poate transforma într-un joc. Ce anume din camera asta credeți voi că am putea să vindem pe internet? Hai să facem o listă. Da? Ce abilități aveți voi pe care am putea să le monetizăm? Poate știți o limbă străină foarte bine, poate știți să cântați la un instrument, poate vă place să faceți brățări sau să faceți mărgele sau diverse chestii de arts and craft. Da? Intrați în jocul ăsta, iar pentru copiii ceva mai mari deja punem accentul pe educație. Hai să citim o carte, hai să înțelegem un fenomen, hai să ne uităm poate la un tutorial sau la un TEDx pe YouTube. Da? Astfel încât bagajul lor de cunoștințe să fie ceva mai dezvoltat, să înțeleagă un pic legătura între deciziile noastre, între datoriile pe care le acumulăm și faptul că urmează să atragem niște situații neplăcute în viața noastră, importanța siguranței, a fondului de urgență și de siguranță și așa mai departe. Da? Nu trebuie să repetăm obsesiv în criză, suntem în criză, o să murim cu toții, suntem în criză. Nu, este un joc de antreprenoriat, să zic așa, în care învățăm diverse chestii și ne pregătim pentru tot felul de situații. Bun, Marius întreabă, e ok să recomandăm noi ce să facă copiii? Din proprie experiență și din cărți citite, inclusiv de parenting, spun să încurajăm să facă ceea ce își dorește să facă. Eu sunt de acord să încurajăm copilul să-și urmeze pasiunile, însă părerea mea personală este că rolul nostru ca părinte este ceva mai mult de atât. Rolul nostru practic este de a vedea, așa cum spuneam mai devreme, 3 pași înainte, de a vedea 5 ani în față, de a înțelege, plec de la premisa că educația și experiența de viață, cei 45 de ani pe care am, îmi permit să îi dau copilului și o altă perspectivă laterală, dincolo de faptul că lui îi place fotbalul sau că îi place Fortnite. Da? Dacă o să întrebați pe copii ce pasiuni au, o să vedeți că sunt vreo 2-3, da? Și au de obicei nume de jocuri pe tabletă sau pe telefon. Treaba mea ca părinte este să mai adaug o fațetă, să-i prezint un univers un pic mai complex decât doar mie îmi plac acadele sau mie îmi place să mă joc cu pistoalele cu apă. Da? Deci din punctul meu de vedere oferim clientului, da? Poți să ieși așa, oferim copilului nostru mai multe fațete, mai multe oportunități. De ce ducem copiii la tot felul de activități? De ce îi ducem și la balet, și la engleză, și la germană, și la basket, și la dezvoltare personală, și la public speaking? De ce facem toată asta? De ce nu îi lăsăm pur și simplu în fața tabletei să devină foarte bun la jocul pe care îl joacă, la Candy Crush? Da? De ce facem lucrurile astea? Ei, uite de aia, suntem adulți și înțelegem că o personalitate complexă, da, care să se descurce și în perioade bune și în perioade de criză și să fie echilibrată pe mai multe planuri, are nevoie de diverse ingrediente, este ca o rețetă. În tiramisul ăsta am pus 7 ingrediente și multă pasiune. Puteam să pun doar 2? Nu ieșea tiramisul. Da? Asta este și treaba noastră în vis-a-vis de le spunem, le ghidăm, îi ghidăm sau ce facem cu ăștia mici, dragă Marius. Bun, dar te completează foarte bine Angela, care spune mai departe, din punctul ei de vedere, rolul părintului este de educare și îndrumare, este de echilibru în viața de familie, nu doar de haine și de mâncare. E foarte bine să ne încurajăm copiii să facă ce își doresc, dar rolul părintelui este să identifice abilitățile copilului, da, și să le dezvolte. Bun, cam despre asta este vorba atunci când vine vorba de cât de mult îi ghidăm pe copii. Și uite ce face Andra, de exemplu, cu fetița ei cea mare, spune, fiica mea cea mare e responsabilă cu bugetul săptămânal alocat pentru alimente. Nu trebuie să fie, hai să numărăm boabele de orez, cum circula o postare zilele trecute pe Facebook, da? Ca să le împărțim pe zile și să vedem ce e cu ele. Dar fiica cea mare a Andrei a făcut meniul, a calculat ingredientele și apoi a făcut un cost total. S-a descurcat mai bine decât mine. Și un meniu bogat și optim ca și cost. Are 11 ani. Cred eu că de prea multe ori ne tratăm copiii ca pe niște bebeluși prea mult, până prea târziu. Ei văd și cunosc și înțeleg și gândesc mai mult decât ne imaginăm noi. Da? Și fetița Andrei la 11 ani a făcut un meniu, a calculat ingredientele și s-a gândit foarte... Pentru ea a fost un exercițiu foarte interesant, cred eu. Cred că e important să-i menajăm de panică, dar trebuie învățați să fie chipzuiți și recunoscători pentru ceea ce au. Oh, da, aici sunt extrem de acord cu tine, Andra. Cred că e mare nevoie de așa ceva pentru că riscăm alminte să creștem o generație care se obișnuiește poate prea devreme cu prea multe lucruri prea scumpe. Da? Și uităm, poate una din lecțiile acestei crize va fi chiar întoarcerea la bază, întoarcerea la chestiile esențiale, întoarcerea la timp, întoarcerea la minte, întoarcerea la răbdare, întoarcerea la elementele de bază. Bun, și avem și un alt comentariu de la Constantin. Cred că situația de urgență trebuie prezentată în familie, ca și discuție să înțeleagă foarte bine toată lumea despre ce este vorba. Zilele trecute am avut o întrebare de la o mămică care avea o fetiță de 10 ani și un băiat de 21 de ani. Păi, cu siguranță că discuțiile vor fi diferite, dar iarăși cu siguranță că un băiat deja bărbat la 21 de ani, la facultate de automatică sau ceva pe la Politehnică, poate deveni un stâlp serios al acestei familii, da? Mai ales că la momentul ăla erau într-o situație destul de delicată. Deci putem avea niște discuții extrem de serioase cu acești copii ceva mai mari. Da? Și situația poate fi prezentată în mod transparent și real. Uite, astea sunt situațiile, ăstea sunt banii pe care ne bazăm, serviciul meu sau serviciul lui taică-tu e în pericolul să dispară și să fim fără venitul ăsta, ce putem să facem? La 21 de ani poate ai permis, avem o mașină, încep să livrezi ceva, hai să facem o idee pe internet, în timpul ăsta înveți să dezvolți un site, să construiești ceva. Deci e un proces complex în care și copilul învață și ajută, e prinde bine pentru toată lumea. Da? Și probabil că e unul din câștigurile acestei situații. Putem să vedem în această criză și sâmburii de învățătură și de experiențe interesante. Și avem și niște întrebări ceva mai serioase. Cătălin îmi spune, am o întrebare, am două apartamente achiziționate pe credit imobiliar de 3 ani și sunt închiriate, da? Deci este în al treilea an de credit. Ar fi o perioadă bună, mă gândesc dacă este un moment bun să le vând. Mulțumesc frumos, Cătălin. Bun. În primul rând că răspunsurile pe care vi le dau eu sunt de tipul ce aș face eu dacă aș fi în locul tău, dragă Cătălin. Și atât cât pot să-mi dau seama din cele două rânduri pe care mi le-ai trimis, evident, situația este mult mai complexă la fiecare. E foarte important să înțeleg dacă locuința unde stai este deja achitată, dacă ești căsătorit sau nu, ai copii sau nu, ai deja fondurile de siguranță și de urgență. Unde lucrezi, că poate peste o lună de zile sau ești deja în preaviz, habar n-am. Deci răspunsurile sunt mult mai complexe. Eu încerc doar să spun ce aș face eu, da? Nu este o recomandare, te duci mâine și iei o decizie doar pentru că a spus Adrian. Și iarăși vă recomand călduros să nu faceți lucruri doar pentru că ați auzit pe cineva la televizor. Poate să fie Buffett, poate să fie Asoltanie, poate să fie Câțu, poate să fie cine o fi. Deciziile se iau pentru că voi le înțelegeți, le conștientizați și sunteți ok cu decizia respectivă. Da? Nu luați nicio decizie doar pentru că Adrian într-un live pe Facebook ți-a spus du-te și vindeți apartamentele și mergi în peșteră cu banii respectivi. Nu cunosc tot contextul tău. Dar între faptul că îmi pui această întrebare e posibil să însemne că simți o povară în plata acestor două rate. Ele sunt închiriate în momentul ăsta. Ce aș recomanda să analizezi este cât de stabili sunt chiria și tăi mai departe, care este raportul între chirie și rată, da? Cât de confortabil te simți cu zona asta și în funcție de cât valorează apartamentul acum față de cât ai dat pe el sau cât e valoarea creditului, de ce nu aș încerca poate ca unul din ele sau poate amândouă să le pun pe net. Nu ești în momentul ăsta strâmtorat, da? Din câte înțeleg, adică nu te strânge în spate vreo situație grea cu veniturile sau mai știu eu ce și atunci ai răgazul de a pune, de ce nu, aceste apartamente la vânzare, pentru că în mod evident din moment ce mă întreb este o preocupare. Însă ce aș face, mi-aș deranja minim chiriașii pe care i-am acum, nu m-aș apuca să zugrăvesc, să schimb mobila, să mai fac cine știe, deci nu aș face alte îmbunătățiri extraordinare, puțină ordine, câteva poze de calitate și pune-le pe net. Cine știe, poate prinzi ultimele tranzacții sau ultimele persoane care sunt interesate să cumpere încă în perioada respectivă. Nu ai de unde să știi. Da? Deci dacă unul dintre ele, dacă te-ai simți mai liber doar cu un credit și cu ceva cash în buzunar, de ce nu poți să încerci varianta asta? Dar nu te băga acum să la cheltuieli, să dai chiriașii afară, să intri într-o renovare de două luni de zile ca să-i dai o față apartamentului sau mai știu eu ce. Vreau să spun că de obicei cumpărătorii se apucă și aruncă tot din ce au găsit în apartamentul respectiv. O să vorbim la un moment dat și de investițiile imobiliare și cât de mult investiți în zona asta. Pentru că de obicei cumpărătorii nu dau doi bani pe ce găsesc. Nu le place gresia, faianța, nu le plac scaunele, nu le place tapetul și de obicei aruncă tot. Își schimbă și vin cu propriul design, cu propriile dorințe și preferințe. Bun. Cristi întreabă pentru tinerii care își caută un apartament. Ce îi sfătuiesc în prisma faptului că văd mai bine ce vine decât noi? Cu siguranță fiecare avem propria experiență și vedem lucrurile în un anumit fel. Depinde foarte mult de situația acestor tineri, dar așa cum vă spuneam și serile trecute, în această perioadă prioritatea cred că trebuie să fie siguranța lor. Deci dacă nu iarde în spate, dacă nu așteaptă vreun copil, dacă nu au alte probleme presante, de n-au unde să stea, recomandarea mea ar fi o perioadă să se ocupe mai degrabă de stabilitatea lor decât de achiziții imobiliare. Atenție, asta nu înseamnă că nu ne uităm în piața imobiliară. Asta nu înseamnă că nu căutăm pe site-uri. Asta nu înseamnă că nu mergem, poate facem niște tururi virtuale sau contactăm niște agenții. Faptul că vei cumpăra peste un an de zile sau peste 2 ani nu înseamnă că te duci și te culci și te uiți pe Netflix. Înseamnă că suntem în piață, urmărim piața ca să vedem dacă prețurile cresc, dacă prețurile scad. Vom vedea deja niște proprietăți care rămân în piață mai multe luni, o să le vezi tot timpul. O să înțelegi ușor-ușor cam în ce direcție, cât de lichidă este piața, cât de repede se mișcă proprietățile și așa mai departe. E practic un proces de educație. Ca și regulă la cursurile mele, eu recomand ceea ce se numește joacă-te de acasă, adică un an de zile, înainte să-ți cumperi casa, trebuie să fii în piață, să mergi la vizionări, cam greu în perioada asta, da? Dar să urmărești anunțurile, să-ți pui niște filtre de căutare pe site-urile de imobiliare. Da? Deci, practic, trebuie să te... Decizia imobiliară este o decizie pentru 10 de ani, nu este o decizie pe care poți să îți cumperi o casă astăzi și miercuri nu mai îmi place, o dau înapoi. Nu. Majoritatea oamenilor de multe ori rămân căsătoriți mai mult cu creditul de la bancă decât cu nevasta sau cu soțul. Deci, pentru tineri, în primul rând, ne asigurăm de stabilitate, stabilitatea veniturilor și fondurile de urgență și siguranță și după aceea ne uităm în piață să vedem care e trendul, ce se întâmplă, ce oportunități apar și așa mai departe. Bun. Același răspund l-aș avea și pentru Andreea, care întreabă, îmi pot achiziționa un apartament acum? Depinde de situația ta, depinde unde stai, cum stai acum, ce situație ai ca venituri, salariu, cum îți este, cum te descurci și cât de stabil ești. Iarăși, e un răspuns complex. Ce aș putea să... Teoretic am două variante, să zic, ia ți-l sau nu ți-l lua. Da? Dar încercând să-ți explic presiunea pe care aș pune-o sau accentul pe care l-aș pune pe siguranță, eu cred că am dat un răspuns. Deci dacă poți să mai aștepți un pic, dar nu stând degeaba, ci urmărind piața, cu mare drag ți-aș spune să faci chestia asta. Bun, cartea de astăzi este o carte foarte interesantă și foarte delicioasă, da? Se numește Testul Bezelei. Poate că ați auzit, o să vă spun pe scurt despre ce e vorba. Are legătură cu subiectul copiilor. Practic, este vorba despre un studiu care s-a făcut la Universitatea Stanford din Statele Unite în 1968. Un număr de copii cu vârsta între 3 și 5 ani au fost duși într-o cameră. Li s-a dat fiecăruia câte o bezea. Da? Câte o bezea. E un exercițiu pe care îl fac și eu la cursurile mele pentru copii. E foarte interesant de urmărit. Deci, îi dai copilului, li s-a dat cu acestor copii câte o bezea și li s-a spus, după un sfert de oră sau după 20 de minute, o să revenim în această sală. Voi cu această bezea puteți să faceți ce vreți, puteți să o mâncați sau puteți să o păstrați, nu contează. Însă, la sfârșitul celor 20 de minute, la sfârșitul activității, cine are bezeaua întreagă mai primește încă una. Cine a mâncat-o sau a scăpat-o pe jos, n-a avut grijă de ea, cu alte cuvinte, da, nu mai primește. Copiii între 3 și 5 ani. Ideea este în felul următor. Aproximativ 30% din acești copii au păstrat bezeaua până la sfârșitul activității. Deci la sfârșitul celor 20 de minute sau 30 de minute, când a revenit profesorul, 30% dintre copii păstraseră bezeaua, avuseseră grijă de ea. 70% dintre copii mâncaseră bezeaua. Nu s-a oprit acolo experimentul. El a continuat timp de 40 și ceva de ani mai târziu. Da? Deci el a continuat până în anii 2000 și ceva. Și acești copii, acest grup de copii a fost urmărit mai departe. Ce au observat interesant cercetătorii este că acei 30% dintre copii care s-au abținut, da? Au păstrat bezeaua, au ajuns mult mai bine în viață. Joburi mai bune și mai bine plătite, familii mai fericite, căsnicii ok, mai puțin prin pușcării, mai puțin dependenți de droguri sau de alcool sau cu alte vicii. Practic, ce au descoperit este, ei este importanța răbdării. Răbdarea este importantă și pentru copii și cu atât mai mult pentru adulți. Lipsa răbdării este cea care ne împinge în datorii, care ne împinge în cumpărături de impuls, care ne împinge în tot felul de decizii iraționale. Lipsa răbdării. Cu cât o persoană este în stare să vadă 3 pași în față, exact ce vorbeam mai devreme, practic ce au văzut cei 30% dintre copii? Au văzut o jumătate de oră mai târziu. Mintea lor a putut să gândească peste o jumătate de oră mai vine o bezea. În timp ce 70% dintre copii au văzut doar bezeaua din fața lor și pofta imediată. Asta e foarte importantă și pentru adulți, pentru că abilitatea de a vedea un an de zile în față, 2 ani sau 3 ani, de cele mai multe ori te ajută să iei decizii financiare mult mai sănătoase. Te ajută să fii un pic mai pregătit pentru criză sau nu neapărat. Te ajută să fii un pic mai echilibrat. De aceea eu, de exemplu, bugetul recomand întotdeauna să nu vi-l faceți pe luna asta, ci să vi-l faceți pe anul ăsta, cel puțin pe 12 luni. De ce? Că în momentul ăla vedem lucrurile până în decembrie, vedem lucrurile până în ianuarie anul viitor. Și atunci perspectiva și decizia ți se schimbă. O carte foarte interesantă, da, vă recomand călduros. Subiectul de luni este joburile, fraților. Da? Ce facem cu joburile? Unele sunt zguduite deja, altele vor dispărea cu totul. Cred deja că se conturează o nouă paradigma a muncii. Sunt foarte sigur că lucrurile vor arăta foarte diferit sau destul de diferit de experiențele pe care le avem până acum. De la munca acasă până la o nouă structură a business-urilor în perioada de după criză. Crezi că jobul tău e sigur? O întrebare pe care ar trebui să ne o punem cu toții. Cine crezi că sunt câștigătorii și pierzătorii din această situație prin care trecem? Aștept întrebările tale sau comentariile tale, fie aici în comenturi sau pe Messenger. Vorbim luni de la ora 8 despre joburi, care rămân, care pleacă și cum ne pregătim atunci când rămânem fără job, ce soluții avem și cum putem să ne descurcăm în situații din ce în ce mai delicate. Asta înseamnă, dragilor, să vedem 3 pași în față. Și perspectiva asta de a ne gândi mai departe decât ziua de mâine, mai departe decât weekendul ăsta care ne așteaptă acum, cred că este extrem de importantă și ne va ajuta din foarte multe puncte de vedere.
Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian.